galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com
waa maalin isniina bisha juunna ay tahay 29 sanadka 2015 idaacaddeenna galabnimana waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada degistiyaal ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha degmada leego abuukar cabdulaahi isxaaq al cadaala oo uu kaga hadlayo xaaladda deegaankaasi kadib weerarkii al-shabaab ee dhowaan halkaasi ka dhacay.
waxaa noo soo sheegay deegaan informationkaas qoloyin dexoolaleyaha noo soo sheegtay oo dimaanaha 24 bishii shanaad iyo berkii shanaad ayaa qoloyin ku shireen noo sheegeen marka sidaasay noo soo sheegeen mar annaguna waa u sheegay qodobada amsoo ma u sheegayna gruunti ninka aysaan u tagay xataa u sheegay barnaamijkaasaa jiran ilma garab.
waxaad kaloo maqli doontaan maleeshiyada ururka al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhigga ay ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo.
waxa kale oo aanu idiin haynaa
internetka adduunyada intay isticmaasho oo hadda la yaqaano waa 20%. waxaa jira 80% oo loo yaqaana deep web oo aanan dadka caadiga ah aanay gelin gelideedana ay ku adag tahay haddii ay geli lahaayeen xataa waana mid ay isticmaalaan nimankan hackerska ah ee jabsada maaragtay shirkadaha iyo dowladaha.
barnaamijyo cusub oo taxane ah oo ku saabsan horumarka adeega internetka iyo xogta qarsoon ayaad sidoo kale ku maqli doontaan codadkaasi.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa qarax ka dhacay magaalada qaahira, xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. maleeshiya ku tirsan ururka al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ay ciidanka maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka akademiyah oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo. wararka ayaa sheegaya in dagaalkaasi ay ku dhinteen 9 askari oo ka tirsan ciidanka jubbaland, iyadoo weli si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha gaaray maleeshiyada al-shabaab ee weerarka soo qaaday. ciidanka jubbaland ee deegaankaasi ku sugnaa ayaa lagu soo warramayaa inay rasaas xoog la isweydaarsadeen kuwa maleeshiyadii weerarka soo qaaday, haatanna deegaanka uu weerarka ka dhacay ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka jubbaland. maamulka jubbaland ayaan iyagu ilaa haatan si rasmiya uga hadlin weerarkaasi.
iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in heshiis laga gaaro barnaamijka nukliyeerka iiraan iyo waqtiga loo qabtay inta oo ku eg 30 bishan, ayaa saraakiisha Maraykanka waxa ay wareegto cusub oo wadahadal uu ku jiraan ay la yeesheen madaxda wadaxaajoodka Iiraan maanta Isniina. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa hogaaminaya wafdi ku sugan magaalada Vienna ee dalka Austria. wafdigaasi oo la kulmay agaasimaha guud ee hay-adda quwadda atoomikada adduunka Yukiya Amano. Masar Kera ayaa waxa uu ku sii socdaa hoteelka uu ka dhacayo wadahadalka, waxaana wariyaashu ay sheegeen in ay ka shaqeynayaan sidii heshiis waqti loo qabtay loogu gaari lahaa halkaasi, laakiinse aanan laga hordhici karin. mar wax laga weydiiyey in heshiiskaasi uu ka filan karo arrinta nukliyeerka Iiraan ayaa waxa uu yiri John Kerry, waan arkaynaa waxa ay noqoto. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Javad Zarif ayaa isna waxa uu ka maqan yahay wadahadalkan maanta, wuxuuna shalay u duulay magaalada Tehran, hase yeeshee waxaa la filayaa in uu noqdo ama uu ku noqdo Vienna maalinta Talaadada.
dalka Griiga ayaa Isniinta maanta waxaa la soo toosay iyadoo ay bangiyadu xidhan yihiin mishiinadii lacagaha lagala bixi jirayna ay maran yihiin, hase yeeshee bixinta lacagaha dadka howlgabka ah ayaa loo qorsheeyey in la bixiyo. dadkii howlgabka ahaa ayaa horsafnaa bangiyada hortooda iyaga oo rajo ka qaba in lacagahooda ay kala bixi doonaan mishiinada waddooyinka ku yaala, laakiinse kuma aani guulaysan. wasaaradda maaliyadda ayaa sheegtay in caawa ay sharaxaad ka bixin doonto sida loo qaybinayo lacagaha dadka howlgabka ahi ay qaataan. Griiga oo lacag cadaan ah aan haysan, kaasi oo ay ka joogsatay lacagihii Yurub ay gelin jirtay, ayaa amray bangiyadiisa iyo suuqyada saamiga in 6 maalmood albaabada loo xiro iyadoo oo laga bilaabayo Isniinta maanta ah. arrintan ayaa imanaysa xilli dhibaatadii dhaqaale ay sii xumaanayso, waqhtigii kama dambaysta ahaa ee la khafiifin lahaa oo Talaadada beri ahina uu soo dhowaanayo. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Alexis Tsipras ayaa ahadii dadka telefishinka qaranka kala hadlay isaga oo talaabooyin kan shaaciyay saacado uu kadib markii bankiga dhexe ee Yurub uu sheegay in aanu sii wadeynin barnaamijka deynta degdega ah kaasi oo bangiyada u ogolaan lahaa inay hawshooda sii wataan toddobaadyada soo socda.
Madaxda dalka Tunisia ayaa baadidoon ugu jira inay ogaadaan dadkii ay la xiriireen kuwa geystay falkii toogashada ahaa ee lagu dilay 38 qof dalkaasi. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha laguna magacaabo Maxamed Cali Carooti ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlay wariyaasha shalay in maalinta waa mintidiinta Tunisia ay qaadeen weerarkan hase yeeshee ay jiraan dad kale oo gacan ku lahaa. Carooti ayaa intaasi waxa uu ku diray isagoo sheegay in khadka taleefanka waa taleefanada gacanta lagu qaatay moobilada laga helay ninkii dilka loo geystay ee 30 qof isna dilay, su'aalana la weydiinayo eheladiisa oo taleefankaasi laga dhaxelay. Kuwa badan oo ka mid a dadka la dilay ayaa waxay u dhasheen Britain iyadoo ay jiraan dad kale oo iyagana u kala dhashay wadamada Germany, Ireland, Belgium iyo Portugal oo ka mid ahaa dadkii goobtaasi iyaguna lagu dilay meedadkoodana la helay. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain David Cameron ayaa waxa uu sheegay wargeyska Daily Telegraph jimcihii in weerarka ka dhacay Tunisia, kii kale ka dhacay Kuwait oo ay ku dhinteen isna 72 qof, iyo weerarkii Faransiiska ay ahaayeen waxyaabaha xunxun ee lagu arko weerarada ay geysanaya mintidinta, laakiinse isagu waxa uu yiri nama cabsi gelin doonaan.
galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ciidamada dalka Uganda ayaa la sheegay inay xalay ka guureen deegaanka Toratoro oo ay qabsadeen horraantii bishan ayna dib ugu soo noqdeen magaalada Awdheegle. Ka bixitaanka Toratoro ayaan weli taliska AMISOM ka bixin wax sharaxaada, waxayna imanaysaa maalmo un kadib markii weerar ay askar badan ku dhinteen ay Al-Shabaab ku qaaday magaalada Lego. Isla magaalada Lego, ciidamada midowda Afrika iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa weli wada dadaal ay doonayaan inay si buuxda dib ugula wareegaan deegaanka iyo amniga magaalada. Haddaba xaaladda xilligan ee Lego iyo dagaalkii ka dhacay toddobaadkii hore ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay guddoomiyaha Lego Abuukar Cabdullaahi Isxaaq Al-Cadaala.
ciidamadii muxuu ahaa yani baaris waxay ku jiraan oo muxuu ahaa xagga ina baaris ay ku jiraan waxna waa soo laabteen, waxna waa ku arreen magarad.
Waa gartay qorshuhu muxuu yahay magaalada, ma inay saldhigii degaan mise inay marna tagaan marna kasoo laabtaan?
Hadde muxuu ahaa yani mas-uuliyadooda ayaa muxuu ahaa taas la weydiinayaa in muxuu yani meesha ay muxuu ahaa marna tagaan marna soo laabtaan, laakiinse waxa weeye inay meesha ciidamada ay joogaan ayaa muxuu ahaa anaga oo magaalada xeebdirka Soomaaliya iyo ciidamada koonfur galbeedka inay joogaan ayaa amarkaas la siiyey oo muxuu ahaa isdifaacaan ciidankaas dalka iyo dadka diinta difaacaana amarkaas la bixiyey magala.
Waa gartay idinku magaalada ilaa markii ilaa jimcihii wixii ka dambeeyey maanta ilaa shalay ma ku laabateen? Xaaladdu waa sidee magaalada, dadku maxay dareemayaan?
xaaladda magaaladii dagaal baa ka dhacay oo meel fiican ku dhacday oo waxbaa kasoo dhacay oo aad iyo aad baa loo qalqalay oo aad baa dadkii dambaa wada qaxeen, waa laga qaxay dadkii inna waa iska qaxeen inna waa joogaan aad baan xaaladdeedaldaanta ma garta.
Waa gartay bal adu iiga waran maalintii dagaalku dhacay seebe wax u dhaceen adiga guddoomiye ahaan Abuukar Al-Cadaala waxa la yiri muddo ayaa lagu lacaa
maalinkii dagaalku u dhacay muxuu ahaa aniga iyo wasiirka dalxiiska ayaa isu soo raacnay iyo saraakiil iyo 40 wiile muxuu ahaa markaa aniga aan watay ayaan isu soo raacnay markii ugu horreysa dagaalka meesha laga soo bilaabay kuwii ugu aburay kusaabuur ayay kusoo galeen oo muxuu ahaa qaraxa meesha ka dhacay qaraxii markuu ka dhacay anay 11 saaxiibkii dhiminay ahayd muxuu ahaa halkaasa baa wixii qashinkii iyo baalihii waxaanu soo daateen gurigan kasoo bacnay wadaan aragnay xabadan baa oodal lagu soo qaaday muxuu ahaa aadmeedoodka basina la soo waxdabeeyey xabadihii markay soo dhacay aduu dhowr jeer muxuu ahaa isku riiqday oo isku celiyo meesha la isku celiyey markii dambe muxuu ahaa yani annaguna waxaan go-aan baan gaarnay oo go-aankeena wasiirkii aanu meesha ka baxna iyo muxuu ahaa saraakiishiilida meeshaan ka baxna waxaan go-aanku ku gaarnay maadaama ciidamada baruntigii muxuu ahaa yani halkaas dhowr jeer waxaanku jibiyey haddana la soo celiyey ayaga bannaanka faar u baxeen markaasaan go-aan waxaan ku gaarnay inaan iska baxna ma garta.
Waa gartay kabacdi xaggee baad u baxdeen?
waxaan soo baxnay magaalada aan soo dhaxmarnay dabeedna laamiga aan soo geynay oo dhinaca galbeed aan u geynay markaan galbeed u geynay geeb haddana dhinaca dhexan u leexanay oo magaalada aan gardinay xagga kale oo aan diri weyn xaggiis aan soo aadnay ee muqdisho xaggeed aan soo aadnay meelaha laamiga aan dhinaca kamidi ka soo marnay oo ku soconnay oo ku soconnay oo ku soconnay adigoo keliya guutada lixaad ayaan ahaa yacni telefoon aan soo diray yiri maa xaggeed joogtiin halkaas aan joognaa dhowr cabdibilo ayaanu soo diray halkii isugu anagoo joognaa ayaan ahaanay yaaga dhexdooda ayaa haddana xabad nagu bilaabatay haddana laamigan dhinaca kale haddana aan bidix u geynay dhinaca dhanka karaa u geynay waxa mar u soconno halkaasaan hoahay ka baxnay oo soconnay oo soconnay deed hoahay meel hawda usii soconay oo adi meel markii lasoo celceliyay boqol kilomitr aanu isu celcelinay maxaa ayaan tagnay ma garan
waa gartam intaa baabuur miyaad wadateen mise lugun baad ku socoteen
waan lugeynayn waan lugeynayn waan lugeynayn dhowr jeerna waanana xabaday dhowr jeerna waa sarnay ninkii allada cabdibilo ay leeyihiin waanu aragnay iyo baabuur oo kale ohlaan guliisir ah ayaana ad maray agteenay mareen annagana dib maxaa meel baan hoydan ku jirnay markays maana arag ayaan anaga aragnay uma gala
idinku imisan nin baad ahaydeen markaad socodkan ku jirteen
afartan iyo waxaan ahayn iyo sansarkaal iyo siirka iyo anigaan ahayn
waa gartay kabacdi halkee baad timaadeen
nimid muxuu ahay yani goor ay hal saac tahay ayaa ciidan noo soo diray iyo sideed cabdibilo ayaa noo soo diray meel labaatan kilomitr laamiga u jirta ayaa maa nagula yimid oo maa ciidankiitan maxaadan soo qaaday halkaas ayaan soo qaaday markaas
waa gartay maxaa kuugu yaab badnaa intuu dagaalkani uu socday adiga
waxaa igu yaab badnaa ninkii gudoomiyihii ku-xigeenkeydii oo inay igu xidiyo goorta loo gudoodee dhabarkada loo saaray ayaa maxaa igu yaab badnaa muxuu ahay yani gabar oo ciidanka ka tirsaneed oo military ahayn madaxa laga goosiyo oo kale nin kale sidaas oo kale loo geyay nin tirdibaan ahay oo asna muxuu ahayyani ciidanka xoogga dalka ka tirsanaa asna goortaa laga gooyay intaas u yaab badnay dadka qoorti laga wada jiray laga wada jiray ay igu yaab badnay ma garad
waa garta allahu naxariisto gudoomiye ku-xigeenkaaga waan kaaga tacsidayna haddaan ku weydiiyo ciidankan meesha soo weeraray al-shabaab xaggee bay ka yimaadeen
lainiya waxaa lei u sheegay maaha dalabweyne inay ka yimaadeen oo qaarna gobolka shabeellaha hoose ka yimaadeen shabeellaha dhexe ka yimaadeen oo qaarna meel ka yimaadeen aa lei sheegay
waa tiradooda imisay ahayd markaad qiyaasteen ciidanka xoogga la idinka soo
waxaan ku qiyaasnay shan boqolaan ku qiyaasnay yani shan boqol bee ka imaadeen oo dhexaysay oo lala yaabay dib carada dhabaadaa gariista
marka inta ciidankaasi dabcan soo socdeen masaafo dheer bay ciidankaas ka yimaadeen hadday hiiraan ka yimaadeen sidaad sheegayso hadday dhinaca hiiraan ka yimaadeen dhinaca shabeellada hoose idinkaaba shabeellada hoose
shanay abril labaatankii bishii shanaad ayaa maxaa naga soo diray information aan ka helnay in al-shabaab ay soo weerareen soonka shantiisa waxaynu soo weerareen soonka sagaalkiisana soo weerareen magara
yaa idiin soo sheegay
waxaa noo soo sheegay dee maxaa informationkaas qoloyin ba xoolaleyaha noo soo sheegtay oo dib maanaha afar labaatankii bishii shanaad yada bishii shanaad ayaa maa qoloy ku shireen noo sheegeen marka sidaasay noo soo sheegeen ma garata annaguna waa u sheegnay qolada amsoma u sheegnay gruundi ninka haysaan ogtagay xataa u sheegay barnaamijkaasaa jiran ir ma garata
waa gartay maxay idinku yidhahdeen dadka xoolaleydii markay se sidee bay ku maqleen warka maxay idinku dheheen
shacabka waxay leeyihiin maxaa yani ninkaas oo haynkaas oo gaadiid haynkaas wata ayaa meesha lagu soo dejiyey halkaas meel hebley ay ku degeen halkaas ay ku degeen ay lahayeen oo noo soo sheegeen marka dema anagana murindiga u sheegnay bay ciidamadii kalen waa baabu diyaar garoobeen ma garata
gudoomiyaha leego abuukar cabdulaahi isxaaq alcadaala oo khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf halkaad kala socotaana waa v o a
waataa haatana dalka masar qarax xooggan ayaa maanta waxa uu ka dhacay waqooyiga magaalada qaahiro ee dalkaasi masar waxaana weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday dacwad oogaha guud ee dalkaasi hishaam baraka waxaana la sheegay inuu ka badbaaday balse qaraxaasi u geystay dhaawac culus wariyaheena magaalada qaahiro ee dalkaasi masar xuseen saxnuuni ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray
dacwad oogaha sare ee dalkani masar hishaam barakaad ayaa dhaawacmay kadib markii qarax lala eegtay kolonyo baabuur ah oo uu la socday xili uu marayay waddo ka mid ah degmada masriilgadiida ee waqooyiga bari ee magaaladan qaahira saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masaarida ayaa xaqiijiyey qaraxa inuu ka dhashay bam lagu xiray mid ka mid ah kolonyada baabuurta ee siday xeer ilaaliyaha masaarida meel u dhow kuliyadda militariga ee masaarida qarax ayaa sidoo kale sababay dhaawac soo gaaray shan ka mid ah booliska masaarida iyo qof rayid ah iyo weliba dab qabsaday qaar ka mid ah gawaarida la socotay xeer ilaaliyaha guud ee waddankani saraakiilka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa warfidiyeenka u sheegay dhaawaca soo gaaray xeer ilaaliyaha masaarida inuu yahay mid fudud oo ka dhashay firirka muraayadda gaariga iyo inuu kala baxay mid ka mid ah garbihiisa, xaaladiisuna ay tahay mid deggan. Mas-uulkan ayaa sidoo kale sheegay Hishaan Barakaad iyo dadka kale ee dhaawaca soo gaaray in lagula tacaalayo mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaaladan Qaahira. Ilaa iyo hadda ma jirto koox gaar ah oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lala eegtay dacwad oogaha sare ee dowladda masaarida. Koox ka mid ah kooxaha mayalka adag ee waddankani oo xiriir la leh ururka Daacisha ayaa horay u sheegtay inay beegsanayso garsoorka masaarida kadib markii dil lagu fuliyey lix ka mid ah kooxdaasi. Hishaan Barakaad, dacwad oogaha sare ee waddankani, ayaa amray kumanaan ka mid ah islaamiinta masaarida in la maxkamadeeyo tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi sannadii 2013, halka boqolaal ka mid ah dadkaasi lagu riday xukuno dila. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Af-Soomaaliga idaacadda VOA. Horumarka ay dunidu ka samaysay dhinaca internetka oo faa'iido weyn u horseeday nolosha aadamaha waxaa mataanaya oo la socda dhibaatooyin iyaguna la socda horumarkaasi. Hadda bilowgii teknolojiyadan horumarka ballaaran ee laga sameeyey iyo dagaalka qarsoon ee internetka ayaa ah mowduuca barnaamij taxane ah oo aan idiin hayno. Qaybtii koowaad ee barnaamijyadaasi ayaanu maanta idiin soo gudbinaynaa, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qarnigan 20-aad waxaa dunidu ku tallaabsatay mid ka mid ah horumarradii ugu waaweynaa abid, waxaana taasi ka dhigtay in noloshii aadamuhu isku soo dhowaato, isla markaana ay aqoonta la gaadhay meesha ka saarto masaafadii dheerayd ee ay dalalku isu jireen, iyada oo abuurtay waxa loogu yeedho globalization oo noloshii aadamaha ka dhigtay tuulooyin ag yaalla. Sannadkii 1990-kii ayaa dunida loo soo bandhigay adeeg wax weyn ka beddelay qaabkii ay u noolaayeen, waana adeega aynu u naqaano World Wide Web ama caanka ku ah www. Waa furaha ay ku bilaabmaan inta badan baraha isgaadhsiinta ee aynu naqaano. Maxamed Xaaji Maxamuud waa aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo ammaanka dunida, wuxuu sawir kooban inaga siinayaa daahfurka adeeggaas oo qayb ka ahaa ballaarinta internetka oo markii hore ku koobnaa ciidamada Maraykanka oo keliya.
Markii sannadkii la gaaray ama la gaaray March 12-keedii 1989-kii ayaa nin markaa British oo magaciisa la yidhaahdo Tim Berners-Lee oo ka shaqeyn jiray markaas seen meel la yidhaahdo European Organization for Nuclear Research ka oo qolada Yurubiyaanka ee baadha nuclearka baadha ee research ku sameysa, ayaaba helay web page kan la yidhaahdo Hypertext Markup Language kan la yidhaahdo oo www la yidhaahdo muxuu ahaa ama World Wide Website la yidhaahdo oo saddexda w. Marka waa inta badan waxaa la geliyaa waa kan aynu isticmaalnay Hotmailka uu isticmaalo, Facebooka loo isticmaalo, websaytada kale caalamiga loo isticmaalo. Waa halka ugu weyne maanta inta badan la isku haystaa internetku xooggiisu uu yahay bulshada ay ku shaqeysaa.
Dhaqtar Australia ku sugan ayaa qaliin ka gelaya Maraykan isaga oo isgaarsiinta internetka isticmaalaya. Waxaad fursad u heli inaad ogaan karto qof kasta oo qalab GPS leh haysta halka uu koonkan ka marayo, dad aan wada joogin oo muuqaal ahaan u wada sheekaysanaya. Magaalo dhan oo biyaheeda ama leedhkeeda laga maamulayo dhinaca internetka, dhammaan waxaasi waxay qayb ka yihiin farsamada casriga ah ee xilligan ina hor yaalla. Cabdinaasir Ismaaciil oo ku magac dheer Soola waa macallin kumanaan arday dhinaca internetka wax ka baraa, wuxuuna ku takhasusay cilmiga Computer Science and Electronic Engineering.
Tusaale ahaan, waxyaabaha casriga oo dadka hadda aada uga yaabiya waa satellite navigatorka. Awal waxaa isticmaali jiray kaliya ciidamada Maraykanka ayaa isticmaali jiray, laakiin hadda waxaad rabtaa gaari walba oo socda waa lagu soo dhisay, telefoon application baa lagu soo sameeyey. Marka commercialka ugu weyn iminka waddanka Ruushka ayaa laga diraa waddamada Kazakhstan iyo Azerbaijan, xarumo ku yaala ayaa laga diraa. Marka teknolojiyada waana aragnay shirkadaha ugu waaweyn oo multi-billion-dollar business maanta, sida Facebook, sida Google, WhatsApp oo aada u fara badan, inay sameeyeen waxyaalo hadii la dhihi lahaa 10 ama 15 sano ka hor ma dhici kara, hadii la dhihi lahaa dadkay oran lahaayeen wax dhici kara maahan. Marka noloshii oo dhan baa noqotay hadda technology, xawaaraan hadduu ku socdana waxaan arki doonaa waxyaabo aan is oran doono maanta xilligan aan ku jiro 2015 la dhihi doono lama filaan bay ahayd waxaas inay dhacaan. Marka technologiyada xawaare ayay ku socontay qof saadaalin kan habayada Samad Ismaaciil.
Ka hor intii aan adeega internetka loo soo bandhigin adduunweynaha, waxaa markii hore isticmaali jiray ciidamada Maraykanka. Dad badan ayaa xilligan isweydiiyay inay jiri karto farsamo casri ah oo dadka kale ka qarsoon oo Maraykanka u gaar ah. Su'aashaas waxaan weydiiyay Ismaaciil Daahir Cismaan oo ku takhasusay dhinaca ammaanka internetka iyo isgaarsiinta, isla markaana ka shaqeeya dalkan Maraykanka.
Waxaa jira mid kala u gaar ah Maraykanka, gaar ahaan maaragtay ciidamada sirdoonka iyo militariga oo la yidhaahdo Internet 2 oo aanan maaragtay adduunyada kale aysan isticmaalin. Waxaynu ku kala duwan wax kale maaha waa speedka oo maaragtay internetka hadda la isticmaalo ilaa iyo 10 gig megabytes per second ayaa ugu badan maximumka oo wax lagu kala transfer garayn karo. Laakiin internet 2-ga meeshaasuuba ka bilowdaaba, marka isna wuu kale uu imaan doonaa jaamacada gaara oo yar ayaa iyagana isticmaala oo access loo siiyey oo research iyo waxaas ku sameeya.
Sidoo kale isla su'aashaas waxaan weydiiyey Cabdinaasir Soola oo ku sugan dalka Britain.
Oh, tabcan waa haysaan ciidamada Maraykanka qaas ahaan waxaa jira dhanka wasaaradda gaashaandhiga Pentagonka la yiraahdo inay jiraan qolo loogu talagalay in ay cilmi baaris ay sameeyaan oo research ay sameeyaan, kuwaasoo iminka waxay ku tala jiraan inay u isticmaalaan teknolojiyada gawaarida dagaalada oo aan qofba aan wadin, ama ay isticmaalaan robotka waxa la yidhaahdo oo casriga ah oo dagaalamaya. Waxay doonayaan in askartu aan uga dhiman dagaalada. Marka teknolojiyada iyo research markay sameeyaan sanado kadibna waxay soo saaraan waxyaabo dadkay dhihi doonaan waa wax runtii aad dadku u cajabiya.
Haddaynu usoo noqonno dhinaca internetka, isaga laftigiisa ayaa aqoon badan ay ku duugan tahay. Waxaa jira arrimo badan oo dadka caadiga ah ka qarsoon. Internetkan aynu caadiyan isticmaalaa wuxuu internetka guud ka yahay 200% meelahaas, hase ahaatee waxaa jira 80% oo qarsoon internetka, taas oo ah duni kale oo khiyaali ah oo ay dhex yaalaan wax waliba. Waxaa lagu kala gataa wax kasta oo suuq madow ah. Daroogada ayaa lagu kala iibsadaa halka dembiyo kala duwan lagu dhex sameeyo. Haddaba waa kan mar kale Ismaaciil Daahir Cismaan oo arrintaas sawir kooban inaga siinaya.
Internetka adduunyada inta isticmaasho oo hadda la yaqaano waa 20%. Waxaa jira 80% oo loo yaqaano deep web oo aanan dadka caadiga ah aanay gelin, galideedan ay ku adag tahay hadii ay geli lahaayeen xataa. Waana mid ay isticmaalaan nimankan hackerska ay jabsada maaragtay shirkadaha iyo dowladaha. Dowlad walba oo adduunyada hadda jirtana budgetka ciidankeeda militarigeeda waxaa ku jira waxa loo yaqaano cyber protection. Haddii laga soo weeraro dhinaca teknolojiyada sida isku difaaci lahayd, sidaas si lamid ahna waxay leedahay mid ayada ay wax ka weerari karto. For example, waxaan kugu soo qaadayaa khasaaraha uu Kuuriyada Waqooyi ay u geysatay shirkadda ugu weyn ee filmaadka sameysa iyo aaladahan maaragtay electronicska ee Sony. Sony computer-yada dhan baa lagu upgrade-ay oo la tirtiray. Xogag badan bay la baxeen oo emailadii serveradii emailada kala baxeen oo ay isweydaarsanayeen madaxdii Sony oo ay banaanka soo dhigeen oo ceeb badan ay ka dhacday. Qaar iscasileen, maaragtay qaar weli ay joogaan isdifaacayaan. Maxaan ku yiraahdaa waxay la baxeen financial maaragtay statementskii oo shirkadda oo hadday noqon lahayd maaragtay mushaarka ay qaadanayeen shaqaalaha, hadday noqon lahayd account numberadooda, hadday noqon lahayd waxaan loo yaqaan social security numberka, oo maaragtay meesha aan kuu sheegay oo 80% aan la isticmaalin oo deep webka loo yaqaan lagu kala iibsado. Lacag gooni ay leeyihiin qoladan deep webka isticmaasha 80% oo la yiraahdo maaragtay bitcoin money, oo maxaan ku yiraahdaa halkii santi oo bitcoin ayaa wuxuu u dhigmaa $3. Marka waa meel ay ku kulmaan kuna sheekaystaan balaayada maaragtay xasilooni darrada internetka dhan meesha ay ka socoto waa meeshaas. Waxaad doonto adduunyadaad ka heli kartaa.
Marka waa duni la geli kara miyaa?
Duni aqoon u baahan galideeda waaye, laakiin dad badan baa gala.
Qaybtaas miyaan la sideebe looga madax banaaneeyey maxaa la odhan jiray 120 karaad sheegtay, sidee kula madax banaanay?
Ma ka madax banaano, laakiin waa wax teknolojiya ku xiran wax loo yaqaan onion ring. Daqiiqad walba waddan baad joogtaa. Marka si lagu dabagalo lagu qabto way adkaanaysaa.
Macnaha aynu ugu yeedhi karno internetka ayaa ah duni khiyaali ah oo la mid ah dunidan aynu ku noolahay oo laga heli karo wax kasta, wanaag iyo samaanba. Dukaamo wax walba haya iyo goobo wanaaga loogu tago ayaa ka jira. si lamid ah dunidan aynu ku nool lahayn dunida khiyaaliga ah ee internetku waxay leedahay ciidamo daba gala dadka dambiyada ku dhex gala weeraro ayay dawladuhu iskaga qaadaan iyada oo dhaqaale kala duwanna lagu kala dhaco qaybta labaad ee barnaamijyadeenna taxanaha ah ayaynu kaga hadli doonaa weerarada ka dhex dhaca dhinaca internetka iyo khasaaraha ka dhasha
وهجاك هلك سيات كده جسنا يسمى برنامج كاسي تحانها أهنا ولا أنت أفكار سومالي إذا عد في أو إذا قيب تيكو بعد برنامج كاسي وحنا لسعودية إسماعيل حسين فرجر.
gaadiidleyda dalka Kenya ayaa ka cabanaya soo badashada mootooyinka ama dugdugleyda oo la sheegayo inay kor u sii qaadeen shilalkii ka dhacay wadooyinka. Wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan ku eegaysa halista ka imanaysa gaadiidkan oo dalkaasi looga yaqaano bikibiki.
Mootooyinka ayaa sanadadii dambe si weyn ugu soo badanaya dalka Kenya iyagoo dadkuna ay aad u adeegsadaan oo halkii tagaa sida ay isticmaali jireen waxay qiimo jaban ku raacaan mootooyinka oo saddexdii sano ee u dambeeyay si ballaaran loogu arkay wadooyinka magaalooyinka waaweyn. Laakiin dhanka kale waxaa jira in shilalka ay aad u soo kordhiyeen oo sanad walba dadka ku dhinta ay sii badanayaan. Hay'adda badbaadada wadooyinka iyo adeegyada gawaarida ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano NTS ayaa warbixinaya soo saaray waxay ka digtay qatarta soo kordhisa ee mootooyinka kuwaas oo dhimashada ka dhalata shilalka ay geystaan ay ugu badan tahay magaalooyinka Nairobi, Naikuru, Kisumu iyo Mombasa. Dadka gawaarida wada ayaa ka cabanaya mootooyinka oo si qalada gawaaridooda hoosta uga soo gala. Aadan Maxamed Yuusuf waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeysta gawaarida ee magaalada Nairobi muddo ku nool.
Anagoo leebanahay oo wadanka aad u dhaxmarnaa, inta waxa arkaysa mooto qaldan ama qof sidda ama qof qasaninay ama baabuurta hoos ka galayaan. Maanta u dambeysay waxa ku samayn wadada baabuur weyn oo lori oo baabuurta loo yaqaan xamuulka oo mooto koos jirta qofkiina uu macnaa wax u gaaray inuu dhisay inuu nooli ma fiirin laakiin meesha lagu buuxaan arkay. Waxaa moodaa marka mootooyinka inay kusoo bateen oo xagga ganacsigii wado walba waa yaalaan, meel walba waa ka hormariyaan. Aduu xaawiya maray oo macnaha wada soo galay ayuu si qaldan kusoo galaysa kugu dhacaysa. Kabacdina waxaan leeyahay adigiiba macnaha mootada jiiray oo waxaa dhici karta in macnaha seeshka laguu geeyo. Marka mootooyinka dhibaato badan bay ku hayaan macnaha dalkan Kenya.
Dawladda ayaa hore sharci uga soo saartay in mootooyinka aanay qaadin wax hal qof ka badan inay u xiraan qofka ay sidaan koofiyadaha oo ka caawinaya inay waxyeelo gaarto hadduu shil dhaco iyo inay qaataan calaamado muujinaya kambaniyada ama halka loo raacan karo haddii ay dhib geystaan. Socodka mootooyinka ee wadooyinka magaalada ayaa khatar geliya dadka lugaynaya iyagoon raacin shuruucda wadooyinka ee sida layrarka haga gawaarida, sidoo kalena waxay ka yimaadaan wadada dhinac walba taas oo qatarta ugu weyna. Hadday dhacdo inay qof wadada ku jiraan ma jirto meel loo raacdo oo ay ka cararaan.
Magacaygu waa Aadan Axmed Cabdullaahi, waxaan joogaa Nairobi. Marka runtii su-aashan aad i weydiisay ah arrintan xagga motorbike ama mootooyinka, dhibaatooyin badan bay shacabku ku qabaan xaqiiqda marka laga hadlo, waayo waxaa dareemaysaa adigoo maaragtay wadadii maraya baa mootadii oo aadan iska fiirinaynin baa meel khaldan kaasoo galaysa. Haddaad gaari wadayo haddaad lugaynaysaba wada khaldan bay kugu soo galayaan, way ku horgoynayaan. Marmarka qaar waxa weeye dad aan fiicnayn baa mootooyinka inta badan wata wax dafaya ama maaragtay dhib intay qof u geystaan haddana mootadii ay iska sii carayso. Dad inta badan aan socon karin oo waayeela ama dumarayay maaragtay wadadii bay ku jiirayaan, markaasi haddana kasii cararayaan maadaama ay iska tahay wax fudud oo meeshay doonta ka leexan karta shirkii doontana mari karta. Marka dhibaatooyin badan baa rumaantii lagu qabaa. Dadkuna waa wada ogyihiin in maaragtay arrintaas ay jirto, waana la iska wareystaa runtii. Marka waxaa la odhan karaa dhibaatooyin aad iyo aad u badan tahay runtii lama soo koobi karo, laakiin inahaas ugu waaweyn.
Todobaadkana waxaa dhacaya shir kauntiyada oo dhan ay ka qayb galayaan iyo dhinacyada amniga, kaasi oo la filayo in laga soo saaro sharciyo adag oo wax looga qabanayo shilalka mootooyinka oo aad u soo kordhaya. Maryan Maxamuud Barre, V O A, Nairobi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. Qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, iyo sidoo kale ciyaarihii, balse marka hore aan idin maqashino qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa.
maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ay ciidanka maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka akademiya oo ku yaala duuleedka magaalada kismaayo. Wararka ayaa sheegaya in dagaalkaasi ay ku dhinteen 9 askari oo ka tirsan ciidanka jubbaland iyadoo weli si rasmi ahan loo ogeyn khasaaraha gaaray maleeshiyada al-shabaab ee weerarka soo qaaday. ciidanka jubbaland ee deegaankaasi ku sugan ayaa lagu soo warramayaa inay rasaas xoog la isweydaarsadeen kuwa maleeshiyadii weerarka ku soo qaaday. haatanna deegaanka uu weerar ka dhacay ayay ku sugan yihiin ciidanka maamulka jubbaland.
madaxda dalka Tunisia ayaa baadidoon ugu jira inay ogaadaan dadkii xiriirka ay la lahaayeen kuwii geystay falkii toogasho ee lagu dilay waddankaasi 38 qof. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa waxa uu sheegay wariyaasha axaddii shalay ahayd in mintidiinta Tunisia ay qaadeen weerarkan hase ahaatee ay jiraan dad kale oo gacan ku lahaa. waxaa kale intaasi ku daray in taleefanka gacanta oo ay ka heleen ninkii dableyda ahaa ee geystay falalka dilalka in ay su-aalo weydiiyeen ehelkiisa oo ay ka dhexeleen. kuwa badan oo ka mid a dalalka ay ka mid yihiin Britain, Germany, Ireland, Belgium iyo Portugal ayaa ka mid ahaa dadkii goobtaasi ku geeriyooday.
dalka Greeg ayaa isniinta maanta waxaa lasoo toosay iyadoo ay bangiyadu xidhan yihiin mishiinadii lacagaha lagala bixi jirayna ay maran yihiin. hase yeeshee bixinta lacagaha dadka howlgabka ah ayaa la qorsheeyey in la bixiyo. dadkii howlgabka ahaa ayaa hor safnaa bangiyada hortooda iyaga oo rajo ka qaba in lacagahooda ay kala bixi doonaan mishiinada waddooyinka ku yaala, laakiinse kuma aani guulaysan. wasaaradda maaliyadda ayaa sheegtay in caawa ay sharaxaad ka bixin doonto sida loo qaybinayo lacagaha dadka howlgabka ahay qaataan. Griega oo lacag cadaana aan haysan kaas oo ay ka joogsatay lacagihii Yurub ay gelin jirtay ayaa amray bangiyadiisa iyo suuqyada saamiga in 6 maalmood albaabada loo xiro iyadoo oo laga bilaabayo isniinta maanta ah. arrintan ayaa imanaysa xilli dhibaatadii dhaqaale ay sii xumaanayso, waqtigii kama dambaysta ahaa ee la khafiifin lahaa oo salaasada beri ahayna uu aad u soo dhowaanayo.
iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in heshiis laga gaaro barnaamijka nukliyeerka Iran oo waqtiga loo qabtayna uu ku eg yahay 30 bishan ayaa saraakiisha Mareykanka waxa ay wareeg cusub oo wada hadal kula jiraan madaxda wada xaajoodka Iran maanta Isniin. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa hogaaminaya wafdi ku sugan magaalada Vienna ee dalka Austria, wafdigaasi oo la kulmay agaasimaha guud ee hay'adda quwadda atomikada adduunka. Mr Kerry ayaa waxa uu ku sii socday hotelka uu ka dhacayo kulankan, waxayna wariyaasha sheegeen inay shaqeynayaan sidii heshiis waqti kama dambeysa looga gaari lahaa arrintan.
dalka Burundi ayaa maanta Isniin waxaa ka bilaabantay doorashada baarlamaanka iyadoo loo aaba yeelaynin qaadacadda iyo cambaaraynta mucaaradka. qaramada midoobay iyo midowda Afrika oo su-aal ka keenay sida ay doorashadaasi uga dhici karto si xaq ah iyo xor ah. madaxa midowda Afrika Dalmina Zuma ayaa walaac ka muujisay waxa ay ugu yeedhay walbahaarka arrimaha siyaasadda iyo xaaladda dalka Burundi, iyadoo sheegtay in goobjoogayaal ka tirsan ururka midowga Afrika aanay ka qaybgeli doonin doorashada maanta ka bilaabantay dalka Burundi. Zuma ayaa sheegtay in midowga Afrika, qaramada midoobay iyo mas-uuliyiinta gobolku ay dowladda Burundi ugu baaqeen in ay dib u dhigto xilliga doorashada loo talagalay maanta oo ta xilliga madaxweynenimadana la qaban doono 15 Juulaay ilaa iyo 30 bishaasi, balse xukuumadda Burundi ayaan aqbalin codsiga.
ramadaan kariim galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada Nairobi waa magaalada Muqdisho waxaa noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed. saddex cisho ka hor ayaa ururka Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada Misom, gaar ahaan kuwa Burundi ay ku lahaayeen deegaanka Leego ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaas oo lagu dilay in ka badan 10 askari oo ka tirsan ciidanka Burundi. Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada tani markii ay bilaabatay bisha Rabadaan, waxaana ay weerara ka geysteen toddobaadyadii lasoo dhaafay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. haddaba maxaa sahlaya in weerarada ay dhacaan xilli ciidanka dowladda ay kaabayaan kumanaan ciidanka midowga Afrika? وارنتا اينو كو ايغي دونو حبينتا دودا قابان ايمانتا وحانا دودا نقلق بقليا سهراء محمد امين او يدو احبين قطرسان هي ادى سي سي دي إلا بحدق لي محمد راقو قطرسان ايدن كابوليس كا صوماليا وحانا هذا الكا كهر يي زهرو
وحي إلا التهيق هبع السنان كتمت حق ايدن كا برندي اون اد افو جيغنين وحان كلي هاي ان سميسان وارقية مالت فوق فوق xerada waxa ila tahay in kastoona anigu ciidanahay in marka xero lagu jiro banaanka dheer waardiye la dhigo si leesus baaqna la sameeysto leesku yaqaan marka uu cadawgu yimaado waxay ila tahay marka sida aan warka ku maqlay in baawurki soo socday lagu dhiftay 7 dan looga soo daatay xerada 4 gees waxay ila tahay marka habacsanaan xaga ciidanka ah in ay ku timid arintaas
maxamed raaga baan soo gelinaya
seeni horta waxa baxsan la yiraahdo ma jiraan waxa way shabaab horta way cadaayeen inay wiil qowd door ay leeyihiin oo xoog ay leeyihiin habacsan no ma jirta ciidan kuwa iswaaray waana la iswaaray markii la iswaarnay kulli qol aan baad ka lahayd markaa waxa baxsan la yiraahdo ma jiraan waxaad mudaa wax ogay inay ciidanku ay yaraayeen meesha deganay laakiin habacsan kale ma jirta
maxuu ku dhacay markaa weerarka hadii ay habacsan
wallahi wada la soo sheegtay ma waxa cabsanaan la yiraahdo ma jiraan mar walba ciidanka waa soo jeedo waana dhifana marka waxa cabsanaan ma jiraan laakiin waxa muddo xoogaa yar in gurmadkuna ka daahay dagaalkuna muddo badan uu socdo meeshuna meel aad u fog ay taas soo rigi ismaah cabsanaan wax la yiraahdo ma jiraan mar walba ciidanka waa soo jeedo
waad maqlaysaa maxamed raag wuxuu leeyahay ma jiraan waxa cabsanaan oo laga yaaba ciidamadii goobta ku sugnayd ee gurmadkii oo daahaynay sabab u ahayd inuu weerar ka dhaca ama qasaare inta la eeg oo sababa ma ku muuqata hadalku ku dooday inay sida sax u tahay
aniga ila maahan anagu hadaan nahay Soomaali ciidamada Burundi horta dhibaato ku dhacday aad iyo aad aan uga xanuunsanayna qasatan gabdhaha Soomaaliyeed ciidanka Burundi waxaan ku maqli jirnay ama aan ku aragnay sida aan aragnay inay ahaayeen rag geesiyaal ah hase yeeshee waxa ciidanku leeyihiin sida aan ka warqabo baaqay la isku yaqaano ama gacanka laga hadlaayo gurmadka si dhaqsiya markii la dalbado inuu ku soo gaaro ma aqaano wallahi arintaas sida ay ku timiday nimankan cadawga ahna waxa waaye in badan ayay ilaaleeyeen waxa suurtagal ah cadaw gudaha ugu jiray ay san dareemi karin inuu la joogay oo ku dhacday in si kadisa lagu qabsado ragaas sidaas ay ila tahay aniga haaska war qablaan ama xiriir la'aan ciidanka dhexdiisa ah inay ku timiday ayaan iyo in uu qof cadaw la joogtay oo informationkeeda gudbinayeen sidaas ay ila tahay
maxamed
raag waa horta meesha dagaal ka dhacay dagaalkuna waxa uu dhacay waqti aan badal suhuur uu dhacay waxa waaye hadhce dagaalku hadana muddo badan uu socday waddadu waa wada iska rafluur waayeen nimanka waa ka taageerteen miinooyin badan ay dhigeen si gurmadka ay waxyeelayso ciidan badan xataa gurmada miinooyinkaasa waxyeelay meesha marka dagaal saa'idaha ka dhacmahay wax baxsana la yirama jiraan ciidamada Burundina dhibaata soo gaarta aad iyo aad aan uga xunnahay iyo nin kasta oo wadamada diriska ah noo soo gurmada aad aan uga xunnahay laakiin waxa waaye maadaama dagaal uu dhacay meesha kulli dhib leh ma hayo dhibki meesha mideyna kama talaag waxa baxsana la yiraahdo jira ciidamada oo afar laba dagaal saacad soo jeeda
marka la eego istaraatiijiyada ciidamada marka laga hadlay inuu weerarkaasi dhaco muxuu cabirayaa ama tusaale u yahay
weli way jirtaa awoodda weliba hadda waxaan qabnaa walwal iyo cabsi saa'id ah sababtoo ah ragu meesha markay galeen waxay qaateen labiski ciidanka Burundi oo meesha yaalay waxay qaateen calaamadihii Burundi waxay qaateen baawurti waxa suurtagal ah oo ka walwalsanahay inay soo qaataan baawurtaas ayagoo calaamada Burundi watay dharkoodi oo meel kale ay dhibaato ka geystaan meel walba ay halis gali karaan ragaasu hadaan laga gaarin oo la daba gelin waxaan ku leeyahay meel allee meeshii la tageen aan ciidan xoog leh inta loo diro aan laga soo dhigin aadan walwalsanahay aadan cabsi qabna
cabsidaas ay zahar xusta ma tahay mid ku muuqata
maya iyo ma muuqata shabaab aniga waxaan soo marnaa isagoo jubba iyo meesha la yiraahdo madaxtooye laga celceliya hadda oo meeshaas marayaana waa joognaa iyaga unbaa muujihaya maahayn anaga wax welwelaya wax cabsiya naguma hayaan waxaan aaminsannahay haddeer haddaan dhaacno inaan soo afjari karno daqiiq gudiid baabuurta ay qabsteen wax qiimaha male saddex baabuur iyo laba baabuur la qabsaday iyo xooga yaroo xero laga rarto saanadana wax meel tagaya maaha waxa isla markaa diil rida ka dhamaahay waa meel ay kasoo badsaayeen ayna jirin marka nin duurka ku jira anaga wax cabsiya nagu haya male sida ugu dhaqsaha badan waxaan aaminsanahay in ciidamadu ay dabageli doonaan si fiicana u bilowna waana la soo dhammaystiraa diilayna
maxay hortaagan in dowladdu ay amniga hanato
iyadoo ciidamo kumanaan gaaraya oo nabad ilaalin ay caawinayaan ciidamada dawladda. Waad ogtahay dhowr weerar baa dhacay. Hayzar,
waxay ila tahay shacabka magaalada Muqdisho jooga oon aaminsanayn dowladnimada, iyo waxaan ku leeyahay in abniga qof walba oo gurigeeda joogta ama wadada socota uu saaran yahay inay abniga ka shaqeyso xil ah. Shacabkii oon aaminsanayn in qof walba horteeda uu xil u saaran yahay ayaa u malaynaa inay tahay arrinta oo abniga loo sugi la'yahay.
Maxamed Raagan soo gelinaya, maxaa hortaagan in dowladda amniga hadto kumanaan ciidamo midooda Afrika ka socda kaabaya ciidankii dowladda Soomaaliya? Welina waxaa muuqatay in habacsanaan dhanka ammaanka ay jirto amniga lahanan la'ay. Wax hortaagan inay ammaanka hanataan maxay?
Sidii horta amniga aad iyo aad u fiican yahay magaalada Muqdisho. Waxyaabaha hadda ay wax ka dhacayaan waxa waaye hareeraha oo baadiyaha ay u badan yihiin. Waxaana waaye wadamada Yurub iyo Amerikaba 24-kaas dhibaato ka dhacda oo qarax ka dhaca. Annaga hadda waxaanba kasoo kabaynaa dhibki aad u geeday oo aan soo marna ka gabto weyna. Marka in waxyaabaha qaarkood ay dhacaan laga maarmaan waaye waa la arkaa, laakiin inta badan weliba bisha Rabalaan ciidamada amniga xoog saa'iday waxay saareen magaalada madaxda iyo hareeraheeda in amniga yari laso. Waana ka dareemaysaa bikoos waxa waaye qaraxyo badanoo dhici jiray. Hadda waxa waaye aad iyo aada bishaan Rabalaan dhibaatadu ay u yar tahay, waana lagu dadaalaa kulli, laakiin dhibaato joogto waa inta bilaadan ku jooga dhibaato waa jiraysa.
Gabagabadii doodan soo gaarnay in la dhaho saldhig baa la weerartiray, intaasaa lagu dilay, Al-Shabaabaa la wareegtay, kadibna dowladdii baa haddana dib u qabsatay ka sokow. Muxuu xalka ku jiraa? Anigoo ku horeynaya Zahra,
aniga waxay ila tahay markaad wadooyinka marayso waxaad arkaysaa dhaliilo badan, ciidanku meeshay taagan yihiin, gaariyaad wadataa, saasay ku fiiriyaan soco. Waxaa la rabaa gaariga in la baaro, boorsadeyda wax ku jira kama warqabiyo, baawurka gadaal wax uga jira kama warqabiyo, kursiga hoostiisa wax iigu jira kama warqabiyo. Waxaan dhaliilsannahay ciidamadiio caajisa ay ka muuqato inay muraalkoodu dhisnayn. Socow kuleeya wuu ku fiirinaa, waa ku joojinaa socow kuleeya. Dadka cadowgaana saas annagoo kaley u socdaan. Marka taasaa koosgarayhaysa in ay abnigii waxaan ku leeyahay uu bilahan waxaan dareensanaa in abnigii sii xumaanayo.
Xalka waxa uu ku jiraa inaan meel allaal iyo meesha nimankaas cadowga ay ku jiraan inta dabagalna aan soo dhammaystirin oo laba waayay gibigood. Laakiin intay degmo oo ka mid a Soomaaliya ay joogaan mar walba dhibaatadu waa taagnaa.
Xubintii dooda gaaban maanta oo ay kala qayb galeen Maxamed Raage iyo Sahra Maxamed, inta haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan tahay Saynab Abuukar. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii waxbarashada. Waa kan Mukhtaar Maxamed Atoosh oo inala socodsiiya.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxbarashada maanta waxaan ku eegaynaa dadka danyarta iyo fursadaha waxbarasho oo ay helaan. Tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe ee dalka, waxaa baaba'ay iskuulada dowladda ay maamulaysay, sida lacag la'aanta ardayda Soomaaliyeed ay wax ugu baran jireen. 90% iskuulada dalka ka jira waa kuwa private ama si gaara loo leeyahay, iyadoo dadka danyartana aysan awoodin inay bixiyaan kharashaadka iskuulaadkaasi la qaado. hase yeeshee ururo iyo dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa furay iskuulo si lacag la'aana wax loogu barto, kuwaasi oo ay dhigtaan caruurta dadka danyarta iyo barakacyaasha. Iskuulka gabdhaha Cabdalla Deerow wuxuu ka mid yahay iskuulada ay dhigtaan 400 arday oo danyar ah. Dhammaan ardayda dhigata iskuulka Cabdalla Deerow waa gabdho. Qaar ka mid ah ardayda iskuulka ayaa makarafoonka la dhex qaaday oo aan weydiiyey sida ay wax u bartaan.
Ay Firdaws Cabdi Cali fasalka ee dhigtay fooman iskuulka dugsiga hoose dhex sare Cabdalla Deero dhigtay maadooyinka intir badan dhigtay. Waan idan ka faraxsanahay iskuulka.
Maayay waa Faama Nuro way dhigtay iskuulka Cabdalla Deero way bana aha fasalka oo foom 2 dhigtay. Aan ruuxaanti eediyadan ka faraxsanahay oo barashada iskuulka waan eediyadan ka faa'iideysanahay. Maashaallah maadooyinka badan qaba.
Maamulka iskuulka gabdhaha Cabdalla Deerow ayaa sheegay ujeedada iskuulka ay u fureen inay tahay inay sare u qaadaan heerka waxbarashada haweenka, gaar ahaan kuwa danyarta. Maamulka xigeenka iskuulka gabdhaha Cabdalla Deerow Maana Maxamed Nuur ayaa xustay iskuulka inay ka faa'iideystaan haween badan oo ka haray waxbarashada markii waalidiintooda ay awoodi kari waayeen qarashka waxbarashada.
Gabar waleergaasi 19 jir oo haddalay koow ita haanas oo waqtiga insaamaxa waa iniyo walbarada taas oo duruufada aawadii reebta inay walbarada markii una aragnay inay gabroogi walbarasho in baahanyin aqoontiyo no hoos liidid walbarashadiina awood un waayeen waqtigan aan saamaxay waa inay qarashaad iyo isku biya sida gabroogu ku kooyo IDB-da sida gabroo aqoonta markii waliba door bitnay inay una gabroo walbarasho beeslaangay oo free ee una anfurno
maxad markuu xulteen in gabdhaha kaliya aad wax bartaan
waliba aan xulnay gabroo shireedii una una walbarna gabroo wali waa heemay leeyso masaakinu eeda aan nuguliyin eeda aan liididan qoysiskana markii shan gabroo ilo tumun igaar idirroog tumunkaas igaarnay wala baray gabroo wali bal leeyaa jikooda gal dhanku walaha barada wal dharkan dhaq kun guruub aan kari taas oo ba aan malayaa sax aqoobba in ilanka laayna oo meel raays waalidinta ulaada dhalli oo marbanka xisaabtan in gabartu iyo xaqooqbanka laayna kuri kale xaqooq leey iyo gabroogi mayba danta ka kaliftay in iyo jalaato wareejan in iyo darbiye fadhiidano shaahi gada in iyo meel raays jaarid nagadaano xaafado iyo dhar ka dhaqaano ka shaqeeya iyo danta kaliftay taas dartii iyo markii uu fiirinay in baahi weyn ku jirta magaalada gabroogin walbarashadi hoos injeed oo meel raays garaadki shogol kaabo banlaayn iyo waliba unfurnay sirmada dawacnimada in uu walbarasho beeslaangay unfurno si gabro aqoontiyo qoraan kagaadna mustaqbalkan anagada haani oo meel raays bulshada wala qaybsa
sidoo kale maamulaha iskuulka Cabdulla Deerow Xaawo Cabdullaahi Cali ayaa iyaduna waxay VOA u sheegtay tiro ku dhow 1000 arday inay dhigatay iskuulka kuwaasi oo ay xusay heerkooda waxbarasho haatan inuu horumar sameynayo
Cabdulla Deerow mayba la furay lama kun ilitiya la furay mayna la furay een gabdhood een masaakiinta ee madanyarta ama fiigan dibi korna iyo la furay een iskoolka si ilaa ii waqtigan heerkan hada lama kun tuma ishan laga jar dhatiyo shaqeeyay wayba dhakadeey gabdhood tiradii oo deerasa een ilaa iyo 970 een shan arday dhakadaas oo aan iska jar dugsi hoose dugsi dhexe iyo dugsi sare aan iska jar iyo dhakadaas
manhajka u dhigtaan ardaydu waa kee
een manhajka uu dhigaan way buu aha een dugsiga sare iyo dugsiga dhexe english ka bahaayaan een hadii aan ku hayna luqada carabiga iyo tarbiyada islaamiga iyo luqada soomaaliga wala kale english ka bahaayaan tan een dugsiga hoosana af soomaaliya ka bahay
iskuulkan ardayda ma wax lacag ah laga qaadaa
maya iskuulka meelanka talagalay in ardayda oo meel ay fiigan dibi korne dugsiyada kale walbarashada ay ku hiri inay een wala ka baro lanka talagalay iskoolki iskool oo fiil ka qaado ma macallimiinta iyo mutadawiciin way xoo joosada qaysadaan een maqaadada ayan fiin maqaadaan ardayda ardayga madilishana u reediyay buug iyo qalin madilisa gaado ma hayn wal kale fiil ku qaado ma jir
ujeedada markii iskuulkan aad furteen maxay tahay
way ma lanka talagalay in meel raayso gobolkan bay ardaydiyo oo gabro ee bar in lagu qasaaro jahilnimada lagu qasaaro lanka talagalay
dadka danyarta inta badan ma awoodaan arurtooda inay dhigtaan iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee waxbarashada lacagta lagu bixiyo waxayna taasi keenaysaa uwad badan oo awoodi karin waalidiintooda in kharashaadka waxbarashada ay bixiyaan inay ka haraan waxbarashada intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay Mukhtar Maxamed Cattoosh iyo xubintaasi waxbarashadana intaasi haddeen ku gudubna wargor dhowna soo gaaray kana yimid dalka Masar magaalada Qaahira ayaa waxa uu sheegayaa inuu geeriyooday dacwadoogii dalkaasi Hisham Baraka oo sida idaacaddeena aad ku maqasheen ahaa goor dhaweeytaba dhaawac lagula eegtay meel ku taala waqooyiga magaalada Qaahira kadib markii qarax halkaasi loo dhigay waxaana la sheegayaa in dacwad oogihii uu goor dhaweeyta geeriyooday Xuseen
waatay dhigisil haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade oo inala socodsiiyo
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha waddanka Jili waxaa si xiiso leh uga socday isla markaasina haatan heerka bagabaha maraya koobka kubadda cagta ee Latin America ee loo yaqaan Copa America koobka ayaa haatan waxaa isugu soo haray 4 dal oo kala ah Peru iyo Jili oo wada kulmaya waddanka Argentina iyo Paraguay hadaba barnaamijkeena waxaanu ku eegaynaa afartaasi waddan awoodahooda iyo cidda laga yaabo markaasi inay ku guuleysato sidoo kalena barnaamijka gabagabadiisa waxaanu ku faaqidi doonaa qaar ka mid ah suuqa kala iibsiga ciyaartooyada iyo kuwa loogu hadalhaynta badan yahay. Marka horese aan ku soo dhaweeyay barnaamijka Faarax Bulu oo marti ugu isla markaasina ciyaaraha si wanaagsan uga falada waliba kubadda cagta. Faarax, marka hore ku soo dhow barnaamijka.
Waa maasanta ku dhowa Mascada.
Marka ugu horeysa Faarax Bulu, waxaad ka warantaa, waad ogtahay wadamadii Latin America waa kuwan ciyaarihii kama dambaysta haatan isugu soo baxay. Afartan wadan marka aad fiiriso, Peru, Chile iyo Argentina iyo Paraguay, ma yihiin kuwii la filayay horta inay halkan yimaadaan?
Waa mahadsantahay runtii. Kooxaha qaarkood markaa fiirisid sida Paraguay iyo Chile oo marti gelinaysa koobka oo kale, dadku ma aysan hadalhayn inay halkan imaanayaan. Laakiin haddana markaa fiirisid banooniga qurxoon iyo qaab ciyaareedkii u soo ciyaareen, lama dheelsan karo runtii. Midda kale, koobkan wuxuu ka mid yahay xulalka ka ciyaara, waxay ka mid yihiin xulalka caalamka runtii la dhihi karo. Markii ay ciyaarayaan ma ahan koob goolal badan iyo la iska dhaliyo maaragtay ciyaar badan oo maaragtay la dhihi karo xulka waa la dulleysta oo kale ama goolal badan laga dhaliyo. Marka runtii koobkan waa koob adag oo xulal badan oo runtii muhiim ay ka qayb galaan, wuxuuna ka mid yahay koobabka aad iyo aad isha loogu hayo adduunyada laga ciyaaro.
Waa gartay marka aad si gaara u fiirino kooxdan Chile ee martida loo yahay iyo weliba Peru oo dabcan kulan adag uu dhexmarayo sida la filayo, isla markaana weli marka la fiiriyo Peru meel aan laga filin haatan soo gaartay, maxaad u malaynaysaa kulankaasi markaad fiiriso ciyaartooyada iyo sida kooxu isugu dheelitirayeen?
Runtii wadanka Chile oo koobka marti gelinaya waxay u muuqataa inuu hayo niyad iyo firfircooni oo runtii ciyaartan berita uu u badin karo. Ciyaarto muhiimana runtii waa u haysta oo qaarkood ay weerar fiican yihiin sida Fidal iyo Sanchez oo kale oo la dhihi karo waa ku xisaabtami karaa xulka. Niyad fiicanna runtii waa haystaa, ballanqaadi fiican oo dowladda iyo ay u sameeyeen wadankuna waa jiraa. Waxaan la dhihi karaa runtii ayuu ka faa'iideysanayaa maadaama dalkooda ay joogaan inay spiritkooda iyo maaragtay skillskooda iyo xirfadooda ay la kaashan doonaan sida ay ku badin lahaayeen kulankaas.
Dhinaca kale, ciyaaryahan Messi, laacibkii reer Argentiin oo xulkiisii hogaaminaya, weli koob weyn oo macno leh qarankiisu ma aanu qaadin. Haddana Brazil oo ay ka baqayeen inay kasoo gudubto kulankii Paraguay la ciyaaraysay soo ma bixino, hadda Paraguay bay la ciyaarayaan. Rajo intee la'eg bay leeyihiin? Welina gool rigoore marka laga reebo ma aanu dhalin gool rasmi ah. Marka sidaas aad u eegto, maxaad u malaynaysaa?
Runtii Messi shakhsiyan waxaa lagu tiriyaa inuu yahay ciyaaryahan kooxeed, gaar ahaan inuu yahay ciyaaryahan markuu kooxda Barcelona jooga si firfircoon u ciyaaro. Taasina waxaa keenaysa ciyaartooda dhexda uga ciyaarta ama ciyaartooda kale oo garbaha uga ciyaarta oo taageero xoog la siiso. Sidaa daraaddeed qaranka markuu joogo ma helo taageerada noocaasa oo la siiyo. Hase yeeshee, weli waa ciyaaryahan weyn oo laga yaabo inuu wax mucjisa sameeyo markuu meelahan oo kale yimaado. Wadanka Argentina waa wadan dhisan oo World Cup finalist ayay tageen oo laga qaaday. Asaga qudhis waa la dhihi karaa inuu ku guuleysan karo, laakiin Messi ahaan niyadda iyo firfircoonida iyo markaa fiirisa qaabkuu ciyaaraya, waxaa muuqata inuu yahay ciyaaryahan kooxeed uusan ciyaaryahan qaran ahayn.
Waa tahay Faarxow, waxaa dabcan la filayay kooxda Brazil oo kale oo dad fara badan ay taageersan yihiin in ciyaaraha kama dambaysta weliba sanadkan duungay wateen, waxaa lahaa foolxumadii kasoo raacday Jarmalka wixii dhan baa lagu iloobi doonaa, koobkan bay qaadan doonaan. Wajiga wax kala ku dhacay Paraguay ba ka badisa, maxaa ugu wacnaa iyagana guuldarada?
Wadanka Brazil runtii kubadda cagta adduunyada wuxuu ka lahaa magac xoog leh oo maaragtay isaga ayaa runtii dadka oo dhan ay hadalhayn jireen. Laakiin sanadii ugu dambeeyay dib u dhac xoog leh ayaa ku yimid. Tusaale ahaan, markii hadda afiiri sidoo kale 15 kulan oo ugu dambeeyay oo wadankaasi koobab kala duwan uu ciyaaray, 6 ka mid kale ayuu badiyay. Badankood sababaha loo aaneynayo Brazil in maaragtay magacii weynaa oo ilaahayd uu dhulka ku dhacana waxaa ka mid ah wadanka ciyaartooy waaweyn ma soo saarin. Sidaas oo kale waxaa jirta wadamadii awl uu la ciyaari jiray oo kubadda cagtii dadkii oo dhan si fiican ayay wadamadii u wada barteen. Marka Brazil waxay la dhihi karaa wareer waxaa haysta qaabkii hore oo maaragtay oo baseki ay ku ciyaari jirta oo ka dhumay, iyo iyadoon ciyaartooy soo saarin, iyo sanadkan ciyaaraha ay ka hartana ciyaartooyga ugu fiicnaa wadanka ay isdhahayeen koobku idin qaadi doona ayaa la ganaaxay. Marka caqabadahaas badan ayaa runtii Brazil isku biirsada oo ah midda ugu muhiimsanna ay tahay in winning mentality-ga ama guushii isdaba jooga oo lahaan jirtay ay dhexda ka baxdo oo maaragtay dhowr mar laga babadiyay oo maaragtay isku xiga. Marka waa xoogaa wareer noocaas haysta dalkaas.
Waa tahay marka aad gabagabadan dabcan ku sii dhawaana, inkastoo suuqa ciyaartooyada aan fiiri doono kuwa ugu muhiimsan ee lagu hadalhaynta badnaa hadda ugu dambeynta, markaad qiyaasto labadan kulan yaa soo kala badinaya oo aad isleedahay ciyaarta finalka isugu soo baxayaan?
saadaash waxa muuqataa in waddanka Chile iyo dalka Argentina ay final isugu iman doonaan.
Paraguay oo Brazil bay ka soo badisay.
Waa runta Brazil ay ka soo badisay waxa uga soo badisay rigooriya, laakiin marka la fiiriyo awoodda iyo advantage-ka Chile ay haysato iyo Argentina oo xul weyn oo World Cup finalist imid, waxa muuqataa in runtii labaas waddan iman karaan.
Waa farax haddaan ku dhaafno inta kulli aan arki doono natiijada sida hadday u dhacdo iyo hadii kalaba. Wadukta suuqa kala iibsiga ciyaartooyada ayaa meel daran maraya. Ciyaartooyada lagu hadalhaynta badan yahay hadda wararkii ugu dambeeyay ee la hadalhayeen kulli kuwa aad u fara badan ayaa kamid ahaa. Ku isha aad ku xaday ugu dambeeyay aad kala hadalhayaad.
Waxa ciyaartooyada ugu badan oo runtii hadda suuqa kala iibsiga yaalla ay ka wada socdaan hal koox oo Juventus ah, kooxdaas oo sanadkan finalistka koobka kooxaha horyaalada Yurub laga qaaday. Ilaa saddex ciyaarahan ayaa laga yaabaa in sanadkan laga gato. Waxaa ka mid ah laacibintooda dhexda sida Pogba iyo Pirlo iyo weerarkooda Fidal oo laga yaabo 190 inuu ku biiro kooxda Arsenal. Pogba oo kale saddex kooxood oo waaweyn ayaa isku haysato, ah Manchester City, Barcelona iyo kooxdii hore uga yimid Manchester United. Runtiina Juventus waxay taagan tahay hadii ay ku hesho 71 milyan oo dollar inay ay maareeytay ay iska iibin karto maadaama ay tahay lacag xoog loo hayuja. Barcelona ayaa runtiina ugu maareeytay hadalhayn badan inay ciyaartooda iska qaadan doonto. Berlin waxa laga yaabaa inuu waddankan Mareykanka yimaado oo maareeytay kooxda New York soo biiro
retirement
iga
waa yani markuu ciyaartoygu soo duqoo meeshii uu ku fadhiisan
lahaa.
Waa tahay faraxad baad u maansan tahay dhageystayaalinta. Ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha todobaadkan marti ugu ahaa Faarax Abulu ciyaaraha ka faallooda suuqa kaliibsiga ciyaartooygana todobaad walba halkay wax marayaan. Waanu idinla socodsiin doonaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sidaayo nabadgelyo.
هذا يوم هاتسيني هاي محمود مسعد وين رسع السيني حبين تاسي عياراها تانا وردك ديغو هاتان سوغاري وراكا كيمانا يدق مدى قنصح ديرا ايا شيغ ايا ان سركال كاترسان عيدا مدى نبض الالنتا اي اتوبيا او حالا ايكا غوستي سالليجيسا ونا اسكو ديبين ملايشيه دا اروركا الشباب عاشا ابراهيم اذن ايا قدويد دعنا كوريستي اذن عبدي قوقاني قدوميها قنصح ديرا وريسي قاسي وردما استران اذا عدى فيد نمو ايات كو مغل
saacada ay kala yahay macnaha saacadaha ma oran karayno galsa xalay macnaha waxa jira in nin ciidanka midowga Afrika ka tirsan ay dhimar qof aad arisay oo ka goostay ciidanka way jirtaa isuna dhigay Al-Shabaab gaar ahaan Qufroos oo iska dhigay way jirtaa
waxaad markaa iga warantaa sarkaalka sida wararka idin ku soo gaarayaan darajadiisu maxay ahayd
xaqiiqda anigu sarkaalka darajadiisa intaa way ma oran karayo oo ma xaqiijin karayo galsa ninka tagay waxa la yiraahdo John inuu la yiraahdo la ii sheegay waana nin tagay oo macnaha ciidanka midowga Afrika ka tirsanaa ka goostay degmada qalsa dheer aaday Al-Shabaab isu dhiibay haddana iska dhiibay ufur oo ah taas waxa xaqiijinayna
iyaa ku xaqiijiyay ka gudoomiy ahaan
gulshadana way xaqiijisay oo dad kale oo saraakiilana way xaqiijiyeen
waa gartay marka maxaa lagu sheegay sababta tagitaankiisa iyo halka uu maray iyo sida xiriirka u dhacay maxaa ka maqashayna
maya xaqiiqdii sababta uu tagay waxaan jeclahay in laga wareysto Amazon ayada faahfaahin ka dhigi karaysa anagu ma dhigi karayno waxaan jirayna sheegmayno laakiin ninka xalay macnaha meel la yiraahdo suuda noodo adiga 8 km kale noojida oo gariyo boondi la yiraahdo gaaray xalay macnaha meesha ku wareeray oo macnaha xilli dambe uu seexday la ii sheegay dhan xilligii adiga macnaha 7 subaxnimo oo la gaarayna macnaha meesha macnaha laga kaxay yiri waan la kaxayn wada la kusay wadadii uu aaday marka sidaasuu ku gaaray kuroosata macnaha warbixinta ku haynaa waxa dhanka bulshada aan ka helayna
aadan cabdi qooqane gudoomiyaha qansax dheere oo khadka telefoonka ugu ramay caashe ibraahim aadan dhigisay waxa naga xusuusina markale wareysigaasi oo dhameystiran waxaad ku dhigaysan doontaan idaacadeena fiidnimo
waa tahay xuseen oo dhinaca kale sida warbaahinta gudaha dalka masar ay xaqiijiyeen waxaa dhaawacii soo gaaray kadib qaraxii markii lala eegtay uu geeriyooday dhaawaca si dacwad oogihii dalkaasi masar
warkaasi ayaan kusoo gabagabeynna baahintani idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o tan iyo kulanti dambe xuseen barre iyo saare cabdi axmed ilasaasi nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.